Gitle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 30. noyabrı, hepdenin pensinbe günü. Şuun programımızda marlı yaşayıcılar gemricilerin köpülmögünü, alakların yayramağına karşı koruksuz galyar. Türkmenbaşıda gaz tıksitlamak ve metan sızmalarını azaltma üçin tamdırlar yumrulyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinləpilersiniz. O zeli bilen men, Merdan Tariyev, günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 28 noyabrda Azerbaycan'ın iqtisadiyet ministri Mikhail Çingizoğlu Zapparov bilen gepleşikler geçirdi. Zapparov iqtisadi xizmetdaşlyk boyunça hökümetara Türkmen-Azerbaycan toporunun 7-nji meclisine qatnaşma üçin Aşgabatda gelen delegatsiya yol başçylyk edýär. Resmi maglumata görä, duşukda xizmetdaşlygy mundan beýlekde üstürmek mümkinçilikleri, sol tanda energiýa terişdirlerini iýbermek meselesi maslahat edilipdir. Türkmenistan 14 ýyl bäri gurrun edilip gelinýän hazır üstü taslamasy arkaly Azerbaycanın üstü bilen Türkiýa, ondan aňryk hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr tebii gaz eksport etmäge isleg bildirýändigini öňe sürýär. Ýöne energetik bilermenleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalar bilen galy berse-de taslamanyň maliýe meseleleri sebäpli munyň mümkin däldigini aýdarlar. Russiýa ötün aksamın dowamında Ukraina, İranda öndürülen 21 tane dron, KH-59 kısımlı 3 tane raketi bilen hücum etdi. Bu varada Ukraina'nın harbi hova güçleri 29 noyabrda İrden havar verdiler. Düşmanın hücum dronlarının ählisi Odessa, Dnepropetrovsk, Kiev, Kherson, Zaporizhzhia ve Khmelnytskyi regionlarının üstünde yok edildi. Şeýle de dolandyrylan 2 tane raketa Mykolaýew regionunda uruldy. Üçüncüsi goýulan maksadyna ýetmedi diýip harby howa güýçleriniň beýanatynda aýdylýar. Bu maglumaty garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Russiýanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary Moskwa tarap barýan Ukrainanyň dronuny urdular diýip Russiýanyň paýtagtynyň häkimi Sergey Sobyanin 29 noýabrda Irden Telegram kanalynda mälim etdi. Ol dronun Moskvadan 45 kilometr günortida yerleşen Podolskyň üstünde urlandygyny hem sözüne goşdy. Sobyanin wakanyň bolan yerinden adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumatyň gowuşmandygyny hem aýtdy. Bu maglumaty garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkin däl. Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryň berje aýdylyşyny gözegçilik edýän Yuri Tewekili David O'Sullivan 28 noýabrda Astanada Kazak resmiýetleri bilen gepleşikler geçirdi. Ol Merkezi Aziýanyň bu döwletiniň Russiýa iki maksatly haritlaryň gaýtadan eksport edilmegini gözgörtüle kemeldendigini, emma sol bir wagtda demirazyk gungsusyny beýlik teristleriň eksportyny artdyrandygyny bellidi. Moskwanyň geçen ýyl Ukraina garşy ithasyz başladan urşundan soň Russiýa garşy halkara sanksiýalar girdildi. O'Sullivan'ın 29 noyabrda bu meseleleri maslahat etmek üçin Özbekistan'a hem gelmegine garaşylýar. 28 noyabrda Özbekistan'ın gündogurundaky Fergana regionunda prokurorlar suw jogapkärçiligine çekilen blogger Olimjon Haydarov üçin 9,5 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Haydarov gorkuzyp pul almakda ayıplanıp, iýulyň aýagynda saklanypdy. Ol özüne bildirilen ayıplamaları reddediyar ve olorun siyasi matlaplıdığını aydiyar. Özbekistan'daki meşhur blogger Haydarov yurtta sonki ençime ayın duvamında bir neçi bloggerin korkuzu pul almak ayıplamaları esasında tutuk edilindik varadaki meselani gozgaptı. 2022 yılın dekabrında Fergana'nın suudi Haydarov'a yurttaki energi kemçilikleri varada internette yerleştiren maglumatları üçin ulu pul cerimesini hem salıptı. Owgan aýallarynyň hukuklary boýunça aktivistler halkara jenayet sudundan Owganystanyň Taliban dolandyrjylaryny adam hukuklaryny sistematik depilemegi boýunça jogapkärçiligi çekmäge çagyrdylar. Taliban 2021 ýylyň awgustunda Owganystandan halkara güýçleri çekilenden soň häkimeti ele geçiripdiler. Aktivistler 27 noyabrda halkara jenayet suduna ýollan hatlarında Talibany BMG'nin adam hukuklary boýunça umumy deklarasiýany, şeýle de BMG'nin aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky konwensiýany dowamly bozmakda aýplandy.